Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji maýy, Kepleriň 3-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen imamlary bayram namazyna baran cemaatı Kurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. İlatyň mesçitlere we öwliýalara berýän sadakalarynyň köpüri ýokardaky emirlarlary berilýär. Eýranyny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitine çakmyş bolu we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen tezimen ýogsun anyny Kurban tanış edýär. Adım hukuklarını koruyan halkara hukuk toporlarının 25'si BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'e ve BMK'nın adım hukukları boyunca yukarı komisari Michel Bachelet'e Rus oppozisiya siyasatçısı Vladimir Karamurda'nın tutsak edilmeğini yazgarmak. Şeyle de onun Ukrayna'daki uruşa karşı protest bildirenlikler sebeple saklanan ve tutsak edilen beylikli adamların eklisi bilen bilelikte derrew azat edilmeğini talep etmek çağırışı bilen yüzlendi. Karamurda karşı bildirilen ayıplamalar yalan ve dine Rusya'nın içine başkaça fikirlenen adamları dınmağı meczur etmeğe gönüktürlen. Olar Putin rejiminin hakikatin önündeki korku vatirini şöhrelendiriyar deyip hukuk koruyucu toporların yüzlenmesinde ediliyar. Vladimir Karamurda geçen ayın ayağına kozgolun cenayet işinin aydılmağına göre siyasi yürenç sebepli Rus koşununa karşı kalp mağlumatları yayratmakta ayıplanıyor. Eğer de Güneyel tapılsa bu cenayet maddesi esasında onu 10 yıla çenli türme tutukluğunun verilmeği mümkün. Azerbaycan'ın prezidenti Alham Aliyev 29 aprelde Baku'daki Ada Üniversitesi'nde yani Azerbaycan'ın Diplomatya Akademiyası'nda kurulan halkara konferansiyasına çıkış edip 2020-nji ýylda Dağlı Qarabağda olan harbi çäreler wagtynda Rusiýanyň Ermenistanyň, Qazaqstanyň ve Türkmenistanyň üstünden ýarag ýiberenligini aýtdy. Emma ol hiç bir jeýkmejeklik getirmedi. Türkmenistan'ın kronikasının eseri bu maglumatı Türkiye'nin Anadolu Havar Kulluğuna salgılanıp çap etti. Aliyev'in sözlerine göre Ermenistan Rusya'nın kollektiv koronu şertnaması kromosar kali uruşa çekmeye çalıştı. Ama bir başa varmadı. Yönü Rusya Ermenistan'ı Mazdok'tan ve Rostov'dan ilgiderli yara güvertip havarda verileniyor. Şeyle de Azerbaycan'ın Gürcistan'ı Rusya'nın yara güveriyen Kovak hem de Guriyer yollarını bağlamak kaysı bilen yüz tutanlığı. Tbilisi'nin Baku'nun bu kaysını kanıgatlandıranı kaydılıyor. Ama Baku'nun bu meselede Rus yaralar için hava yollarını yapmak var da Kazakistan'ın, İran'ın ve Türkmenistan'ın neden kayışları cevapsız kalıyor ve Aliyev'in anıklaştırmağın tasdiklamağına göre bir yurtların üstünden iverleyen harbi yükler devam ettiriliyor. Havarda Azerbaycan'ın 2020-nji ýylyň sentýabr aýyna Siriýadan gaýdyp gelýän Rus harby çörünün öz howa çäginden geçmegine ruhsat bermeýändigi. Netijede ol çörün bitarap Türkmenistanyň üstünden geçenini gaýdylýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu habar bilen bagly häzirçe hiç bir beýanat çap etmedi. Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan uruşy sebitdäki metduga dolatly üçin ýykynçylykly netijeler döredýär diýip Serhetsiz habarçylar guramasy 3-nji maýda ýyllyk bütün dünýä metduga dolatly indeksini eglan edenini aýtdy. Dünýäde metduga dolatlygyny gödäwçilik edýän guramy jurnalistleriň uruş habarlaryny taýýarlaýan wagtlaryny öldürilenini we yaralananyny. Bu sebitde Sowet döwründen bäri görülmedik senzuranyň köpçülikligiň dezinformasiýanyň kada öwürlenigini aýtdy. Hasabatda belirlenmegine göre Rusya 2022-nji ýylyň metduga dolatlyk indeksini 180 ýurdun arasynda 155-nji orun alsa Ukrainadaky uruş barada düýüpden maglumat bermeýän Türkmenistan metdugaty dol döwlet gödäwçiligini saklap galmak bilen 177-nji orny eýeledi. Türk hava yolları 11-nji maýda İstanbul Aşgabat İstanbul aralygyny ýene bir charter uçuşyny gurnaýar diýip Trend neşri Türkmen portal neşrine salgylanyp habar berýär. 2020-nji ýylyň mart aýyna pandemiýa sebäpli giýrilen fiýahat çäklendirmeleri netijesinde Türkmenistan dünýäniň beýleki ýurtlary bilen aradaky ýylgyderli uçur gatnawlaryny betetdi we beýleki ýurtlarda ýylgyderli uçur gatnawlarynyň dikeldilýändigine garamazdan taşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýerine dolamağa howluk mu yar deyip sinçiler aýdýarlar. Siz habarlar dinledim.